George Orwell. Ühes või teises kombinatsioonis sõdivad need kolm üliriiki pidevalt omavahel ja on niimoodi sõdinud viimased 25 aastat. Tõsi küll, sõda ei ole enam see meeleheitlik hävitav võitlus, mis ta oli 20. Sajandi esimestel aastakümnetel. See on piiratud eesmärkidega sõjapidamine vastaste vahel, kes ei ole võimelised üksteist hävitama, kellel ei ole mingit materiaalset põhjust võidelda ja keda ei lahuta mingit tõelised ideoloogilised erinevused. Sellest aga ei järeldu, et sõjapidamisviis või valitsev suhtumine sellesse oleks muutunud rüütellikumaks või vähem veriseks. Vastupidi. Sõjahüsteeria on kõikides riikides pidev ja üldine ja vägistamisi, röövimisi, lastetapmist, tervete rahvaste orjastamist ja vangide kallal toimepandavat kättemaksu, mis küünib elusalt keetmise ja matmiseni, peetakse täiesti normaalseks. Ja kui sellega saavad hakkama omad ja mitte vaenlased, siis koguni kiiduväärseks. Aga füüsilises mõttes võtab sõjast osa väga vähe inimesi. Enamalt jaolt kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid ja kaotused on suhteliselt väikesed. Lahingud, nii palju kui neid on, toimuvad ebakindlatel piirialadel, mille umbkaudset asupaika tavaline inimene võib vaid aimata. Või siis maanteedes strateegiliselt tähtsates punktides, mida kaitsevad ujuvkindlused. Sivilisatsioonikeskustes ei tähenda sõda muud kui pidevat tarbekaupade puudumist ja juhuslikku rakettmürsu plahvatust, mis võib põhjustada väheseid ohvreid. Sõda on tegelikult muutnud oma iseloomu. Või täpsemalt põhjused, miks sõda peetakse, on muutnud oma järjekorda ja tähtsust. Motiivid, mis esinesid vähesel määral juba 20. Sajandi alguse suurte sõdade puhul, on nüüd saanud peamiseks ja neid tunnistatakse ja kultiveeritakse teadlikult. Et mõista käimasoleva sõja iseloomu, sest vaatamata ümbergrupeerimistele, mis toimuvad iga paari aasta tagant, on see ikka üks ja see sama sõda. Tuleb kõigepealt aru saada, et sellel sõjal ei saa olla lahendust. Ühtegi kolmest üliriigist ei saa lõplikult võita, ka mitte ülejäänud kahe ühisel jõul. Nad on selleks liiga võrdsed ja nende looduslikud kaitsevõimalused on liiga hirmuäratavad. Euraasiat kaitsevad tema mõõtmatud avarused. Okeaaniat, Atlandi ja Vaikse ookeani veelagendikud. Ida-Aasiat, tema elanike sigivus ja töökus. Teiseks ei ole enam majanduslikus mõttes millegi nimel võidelda. Suletud majanduse rajamisega, kus tootmine ja tarbimine on tasakaalu viidud, on kõrvaldatud varasemate sõdade peapõhjus, võitlus turgude pärast. Samuti ei ole võitlus tooraine pärast tänapäeval enam elu ja surma küsimus. Igal juhul on kõigi kolme üliriigi pindala nii suur, et nad saavad peaaegu kõik vajaliku oma territooriumilt. Kui sõjal on veel üldse otsest majanduslikku otstarvet, siis on see tööjõu hankimine. Kolme üliriigi piiride vahele, alaliselt mitte ühelegi neist kuuluvana, jääb korrapäratu ristkülik, mille nurkadeks on Tanger, Brazzaville, Darwin ja Hong Kong, kus elab umbes viiendik maailma rahvastikust. Selle tihedalt asustatud territooriumi ja põhjapooluse jääalade omandamise nimel sõdivadki kolm suurvõimu pidevalt. Tegelikult ei suuda ükski neist kolmest iial tervet vaidlusalust maa-ala oma kontrolli alla saada. See käib osade kaupa pidevalt käest kätte ja võimalus reetliku äkkrünnakuga seda või teist maatükki endale haarata toobki kaasa pideva liitlaste vahetamise. Kõigis vaidlusalustes piirkondades leidub väärtuslike mineraale ja mõni neist annab tähtsaid taimseid produkte, nagu näiteks kautsjuk, mille asendajad tuleb külmemas kliimas suhteliselt kuluka meetodiga sünteesida. Aga peale kõige muu leidub neis piirkondades põhjatuid odava tööjõu varusid. Selle võimu käsutuses, mis kontrollib ekvatoriaal Aafrikat või Lähisidamaid või Lõuna-Indiat või Indoneesia saarestikku, on peaaegu tasuta sadu miljoneid töökaid kulisid. Selle ala asukad, kes on enam vähem avaliku orja seisusesse surutud, käivad pidevalt ühe vallutaja käest teise kätte ja neid kasutatakse nagu sütt või naftat, et toota rohkem relvi, et vallutada rohkem maa-alasid, et saada rohkem tööjõudu, et vallutada rohkem maa-alasid ja nii edasi kuni lõpmatuseni. Tuleb märkida, et lahingud ei ulatu tegelikult kunagi väljapoole neid vaidlusalaseid alasid. Euraasia piirid liiguvad edasi tagasi Kongo madaliku ja Vahemere põhjaranniku vahel. India ookeani saared vallutab kord okeaani ja kord Euraasia. Mongoolias pole Euraasia ja Ida-Aasia vaheline piir kunagi püsiv. Poolusel pretendeerivad kõik kolm võimu tohututele maa-aladele, mis tegelikult on asustamata ja läbi uurimata. Aga jõudude tasakaal jääb jämedates joontes püsima ja need maa-alad, mis moodustavad iga üliriigi südamiku, jäävad alati puutumata. Lisaks kõigele ei ole ekvatoriaalse vööndi ikestatud rahvaste tööd maailma majandusele tegelikult tarvis. Nad ei tee maailma rikkamaks, sest kõike seda, mida nad toodavad, kasutatakse sõjatarbeks ja sõjapidamise eesmärk on alati saavutada paremat positsiooni, et jätkata sõjapidamist. Oma tööga võimaldavad orjastatud massid kiirendada pideva sõjapidamise tempot. Aga kui neid ei oleks olemas, ei erineks maailma ühiskondlik struktuur ja protsess, tänu millele ta säilib, oluliselt olemasolevast. Kaasaegse sõjapidamise peamine eesmärk, mida sisepartei juhtivad ajud vastavalt kaks siis oima põhimõtetele ühteaegu tunnistavad ja ei tunnista, on ära tarvitada masinate abil saadud toodang, nii et sellega ei kaasneks elatustaseme üldist tõusu. Industriaalühiskonnas on probleem, mida teha tarbekaupade ülejäägiga. See probleem on olemas olnud varjatult juba 19. sajandi lõpust peale. Tänapäeval, kus inimestel ei ole enamasti küllalt süüagi, ei ole see probleem ilmselt enam pakiline ja ei pruugigi enam selleks saada, isegi kui kunstlikud hävitusmehanismid enam ei tööta. Tänapäeva maailm on alasti nälgiv ja rusudes paik, võrreldes selle maailmaga, mis oli olemas enne 1914. aastat. Ja veel enam on ta seda võrreldes selle imaginaarse tulevikuga, mida selle aja inimesed ette kujutasid. 20. sajandi algul kuulus nägemus tulevikuühiskonnast kui uskumatult jõukast, jõudeajast rikkast, distsiplineeritud ja teovõimelisest, säravast antiseptilisest maailmast, mis koosneb klaasist, terasest ja lumivalgest betoonist peaaegu iga haritud inimese teadvusse. Teadus ja tehnoloogia arenesid tohutu kiirusega. Ja tundus olevat loomulik oletada, et nad arenevad üha edasi. Aga see arenemine peatus, osalt vaesumise tõttu, mille põhjustas piksari sõdu ja revolutsioone, osalt sellepärast, et teaduse ja tehnika arenemine sõltub empiiriliselt mõtteviisist, mis ei saanud rangelt reglementeeritud ühiskonnas säilida. Tervikuna on tänapäeva maailm primitiivsem kui 50 aasta eest. Mõned mahajäänud alad on edasi arenenud ja on leiutatud mitmesuguseid seadmeid, mis küll alati on kuidagi seotud sõjapidamise või poliitilise nuhkimisega. Aga katsetamine ja leiutamine on enamalt jaolt lakanud ja 50. aastate aatomisõja kahjustusi pole siia maani suudetud täielikult likvideerida. Aga sellest hoolimata on masinasse kätketud oht endiselt päevakorral. Niipea, kui masin ajaloo näitelavale ilmus, oli kõigile mõtlevaile inimestele selge, et sellega kaob meeletu töörügamise vajadus ja järelikult suurelt osalt ka ebavõrdsus inimeste vahel. Oleks masinad sihikindlalt sel otstarbel rakendatud, oleks maailm võinud paari inimpõlve jooksul vabaneda näljast, ülejõu käivast tööst, mustusest, harimatusest ja haigustest. Ja tegelikult, ilma et masinat olekski just sel eesmärgil kasutatud, tõstis ta peaaegu automaatselt, tootes jõukust, mida ei olnud alati võimalik jaotamata jätta, 50 aasta jooksul, 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi alguses, väga suuresti keskmise inimese elatustaset. Aga oli ka selge, et kõikjal ilmnev jõukuse kasv ähvardab hierarhilist ühiskonda hävinguga. Tõepoolest, teatavas mõttes oli see tema häving. Maailmas, kus kõigil on lühike tööpäev ja küllalt süüa, korter, vannitoa ja külmkapiga ja auto või koguni lennuk, oleks kõige silmanähtavam. Ja võib-olla kõige olulisem, ebavõrdsuse vorm peagi kadunud. kui jõukus oleks muutunud üldiseks, poleks ta pakkunud enam eristamisvõimalusi. Kahtlemata oleks võinud ette kujutada ka ühiskonda, kus rikkus isikliku omandi ja luksuse mõttes on võrdselt jaotatud. Võim aga on jäänud väikese privilegeeritud kasti kätte. Aga tegelikus elus ei oleks selline ühiskond kaua püsinud. Sest kui kõik oleksid ühtviisi jõude aega ja kindlustatust nautinud, siis oleks inimeste põhimais, keda vaesus on siiani juhmistanud, saanud kirjaoskajaks ja oleks oma peaga mõtlema hakanud. Ja kui see oleks juhtunud, siis oleksid inimesed varem või hiljem taibanud, et privilegeeritud vähemusel pole mingit funktsiooni ja oleksid selle minema pühkinud. Lõppkokkuvõttes võis hierarhiline ühiskond püsida ainult vaesuse ja harimatuse pinnal. Tagasi pöördumine agraarsesse minevikku, millest mõned 20. Sajandi alguse mõtlejad unistasid, ei olnud praktiliselt teostatav. See oleks olnud vastuolus mehaniseerimistendentsiga, mis oli muutunud otse kui instinktiivseks. Ja pealegi oleks tööstuslikult maha jäänud maa muutunud sõjaliselt abituks ja oleks otseselt või kaudselt oma arenenumate rivaalide mõju alla sattunud. Rahuldavat lahendust ei andnud ka masside vaesuses hoidmine kaubatootmise piiramise kaudu. Nii toimiti laialt kapitalismi lõppfaasis ajavahemikus 1920 kuni 1940. Paljude maade majandustel lasti stagneeruda. Põllud jäid sööti, kapitalimahutusi ei lisatud. Suured elanikkonnalaamad jäid tööta ja neil hoiti kuidagi moodi hinge sees riikliku abirahaga. Aga sellega kaasnes ka sõjaline nõrkus. Ja kuna viletsus, mille see kaasa tõi, oli silmnähtavalt tarbetu, tekkis paratamatult oppositsioon. Probleem oli selles, kuidas hoida tööstuse rattaid pöörlemas, nii et maailma tegelik jõukus ei kasvaks. Kaupu tuli toota, aga neid ei tohtinud jaotada. Tegelikult oli ainus viis, kuidas seda saavutada, pidev sõjapidamine. Sõda on oma olemuselt hävitamine ja mitte tingimata inimelude, vaid inimtöö produktide hävitamine. Sõda on viis, kuidas tükkideks lasta stratosfäri pillutada või merre uputada tarbeaineid, mis võiksid muidu masse liiga mugavaks ja lõppkokkuvõttes liiga arukaks muuta. Isegi kui sõjapidamisvahendeid otseselt ei hävitata, on nende tootmine ikkagi sobiv tööjõu kasutamise viis, mis ei anna midagi, mida saab tarbida. Näiteks kätkeb ujuvkindlus endas mitme saja kaubalaeva ehitamiseks vajaliku tööhulka. Lõpuks kantakse see maha kui vananenu, ilma et ta oleks kunagi kellelegi materiaalset kasu toonud ja tehakse tohutu tööga valmis uus ujuvkindlus. Põhimõtteliselt on sõjakulud alati planeeritud nii, et need sööksid ära ülejäägi, mis tekib pärast elanikkonna nappide vajaduste rahuldamist. Tegelikult alahinnatakse elanikkonna vajadusi pidevalt ja tagajärjeks on poolte tarbekaupade krooniline puudujääk. Aga seda peetakse isegi kasulikuks. See on sihikindel poliitika. Hoida isegi privilegeeritud kihte viletsuse piiril, sest üldine puudus suurendab väikeste privileegide tähtsust ja rõhutab sellega erinevust kihtide vahel. 20. Sajandi alguse standardi järgi on ka sisepartei liikme elu askeetlik ja vaevaline. Aga see vähene luksus, mida ta naudib, avar ja hästi sisustatud korter, paremast materjalist rõivad, kvaliteetsem söök, jook ja tubakas, 2-3 teenijat, isiklik auto või helikopter, seab ta kõrgemale välispartei liikmest. Ja välispartei liikmetel on samalaadi eelised alla surutud massi ees, keda nimetatakse proleedeks. Sotsiaalne õhkkond on nagu sisse piiratud linnus, kus rikkuse ja vaesuse vaheliseks piiriks on käntsakas hobuse liha. Ja samal ajal teeb teadmine, et käimas on sõda ja et peakohal ripub oht, võimu üleandmise väikese klikikätte otse kui loomulikuks, vältimatuks ellujäämise eeltingimuseks. Sõda teeb nii siis vajalikku hävitustööd ja teeb seda pealegi psühholoogiliselt vastuvõetavas vormis. Põhimõtteliselt oleks ju küllalt lihtne raisata tööjõu ülejääki maailmas templeid ja püramiide ehitades, auke kaevates ja neid uuesti täites või ka hulgaliselt kaupu tootes ja neid seejärel põletades. Aga see kindlustaks ainult hierarhilise ühiskonna majanduslikku, mitte emotsionaalset alust. Küsimus ei ole eelkõige rahvamasside hoiakus, kelle suhtumine pole oluline, kuni nad on tööga hõivatud, vaid partei enda hoiakus. Ka kõige väljapaistmatum partei liige peab olema mingil kitsal alal asjatundlik, töökas ja isegi intelligentne. Aga samas peab ta olema kergeusklik ja pime fanaatik, kelle tundeelus valitsevad hirm, vihkamine, lipitsemine ja meeletu võidujoovastus. Teiste sõnadega, tal peab olema sõjaolukorrale vastav meelelaad. Pole tähtis, kas sõda parasjagu käib ja kuna lõplik võit on võimatu, ei ole ka tähtis, kas sõda on edukas või mitte. On vaja ainult, et valitseks sõjaolukord. Teadvuse lõhestumine, mida partei oma liikmetelt nõuab ja mis on sõjatingimustes kergemini saavutatav, on tänapäeval juba üldine. Aga mida kõrgemale keegi hierarhia redelil on tõusnud, seda märgatavam see on. Just siseparteis on sõjahüsteeria ja vaenlase vihkamine kõige tugevam. Juhtimisaparadi töötajana teab sisepartei liige sageli paratamatult, et see või teine rindeteade ei vasta tõele. Ja ta ehk koguni taipab, et kogu see sõjajutt on võlts ja et sõda tegelikult ei peetagi või seda tehakse hoopis teistel eesmärkidel, kui on avalikult deklareeritud. Aga niisugusi teadmisi on kerge neutraliseerida kaksisoima abil. Seetõttu ei löö ükski sisepartei liige hetkekski kõikuma oma müstilises usus, et sõda on reaalsus ja et see lõpeb võidukalt ja et okeaaniast saab maailma valitseja.